Vēl ir iespēja pieteikties no starptautiskās attālinātās izglītības platformas Coursera bezmaksas kursiem. Nodarbinātības valsts aģentūra ANVA atgādina, ka nodarbinātajiem, bezdarbniekiem un darbameklētājiem vēl ir iespēja pieteikties no starptautiskās attālinātās izglītības platformas Coursera bezmaksas kursiem. Pieteikšanās Coursera kursiem notiek elektroniski ANVA mājaslapā. Nenokavējiet, mācībām jāpiesakās līdz šī gada 14. decembra 17.00 un tās jāuzsāk līdz 14. decembra dienas beigām. Uzsāktās mācības jāpabeidz līdz 2021. gada 15. februārim. ANVA organizētajām bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā Coursera var pieteikties nodarbinātie vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam, kuri atbilst vienam no šiem kritērijiem. Dzīves vieta atrodas teritorijā ar zemu ekonomisko aktivitāti, izglītība un prasmes neatbilst darba tirgus prasībām, ir noteikta vai prognozējama invaliditāte, ir bijusi pārejoša darbnespēja, kas nepārtraukti ilgusi vismaz 4 mēnešus, ir sasniedzis 50 gadu vecumu, uzteikts darba līgums. ANVA mājaslapā notiek arī ANVA reģistrēto bezdarbnieku un reģistrēto darba meklētāju elektroniskā pieteikšanās bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā Coursera. Pēc pieteikuma aizpildīšanas dažu dienu laikā uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts Coursera uzaicinājums pievienoties platformai. Akceptējot uzaicinājuma saiti, savā platformas profilā jums būs iespēja izvēlēties vienu vai vairākas programmas no Coursera bezmaksas kursu piedāvājuma saraksta un uzsākt mācības. Coursera mācību programmas ir izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Harvarda, Oksforda, Yale un citas. COVID-19 seku mazināšanas iniciatīvas Coursera for Workforce recovery ietvaros ANVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes. Mācības pārsvarā notiek angļu valodā, taču ir universitātes un uzņēmumi, kas kursus piedāvā arī citās valodās, tostarp krievu valodā. Līdz šī gada 8. decembrim mācībām starptautiskajā attālinātās izglītības platformā Coursera ir pieteikušies 1564 cilvēki, to skaitā 295 nodarbinātie, mācības uzsākuši 1050 dalībnieki. No tiem 366 kursus jau ir pabeiguši kopumā 883 dažādās mācību programmās. Vispieprasītākie kursi ir Excel prasmes biznesam, pamati, programmēšana visiem darbs ar Python, mārketings digitālajā pasaulē, profesionālais saraksti angļu valodā, profesionālas sarunas angļu valodā, klātienē, tiešsaistē un pat tālruni UC. Izmantojiet ANVA piedāvāto iespēju tiešsaistē bezmaksas mācīties attālinātās izglītības platformā Coursera. ANVA bezmaksas informatīvais tālrunis 80 200 206.